Iepazīstinot ar e-veselības attīstību, Nacionālā veselības dienesta direktors Edgars Lapsfīrs norāda, ka šobrīd pirmo divu projektu kārtu īstenošanai faktiski izlietotais finansējums lēšams vairāk nekā 13 miljonu un 717 tūkstošu eiro apmērā. No tiem lielu daļu sadzē Eiropas fondu līdzfinansējums. Šobrīd tiek strādāts pie projekta trešās kārtas, tā jāīsteno līdz 2021. Gada beigām un kopējās izmaksas plānotas 10 miljonu eiro apmērā. Par trešās kārtas saturu stāsta Lapsvīrs.
Trešās kārtas divi projekti ir uzsākti, lietotājiem saprotamākās funkcionalitātes, ko ir domāts ieviest. Laboratorijas izmeklējumus un nosūtījumus pirmkārt. Laboratorijas datu centralizācija ļauj mums mazāk veikt tos testus, jo mēs ātrāk varēsim piekļūt jau veiktajiem. Savukārt te nosūtījums varbūt ir pat vēl svarīgāks, jo kad mēs runājam par rindām, mums šobrīd netiek izmērīti faktiskie gaidīšanas laiki no valsts līmenī. Ja? Nosūtījums šo problēmu praktiski pilnībā atrisina, jo tur mums parādās iespēja izmērīt laiku no brīža, kad pacients pieteicās pakalpojumu un sasiet to ar laiku, kā viņš to beidzot saņēma. Un tādā specialitāšu griezumā, iestāžu un arī konkrētu ārstu griezumā var tos laikus mainīt un lielā mērā tas palīdzēs mums arī gudrāk investēt un plānot tos pakalpojumus.
Vaicāta vai ir garantija, ka trešo projektu kārtu izdosies izpildīt noteiktajā termiņā, dienesta informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļas projektu vadītāja Monika Saļicka skaidroja, ka absolūti to nevar, proti pastāv risks, ka varētu pietrūkt laika projekta izstrādei. Tādā gadījumā termiņus var pagarināt, to lūdzot ministru kabinetam. Tikmēr informācijas tehnoloģiju projektu attīstības nodaļas vadītāja vietniece Līga Vojtkeviča skaidroja, ka lielā mērā e-veselības attīstīšanās klupšanas akmens vienmēr bijis straujāk kadru mainība dienestā. Tā ietekmē arī, piemēram, planotā e-nosūtījuma attīstību.
Patiesībā ārējo sistēmu izstrādātāji jau ir vienreiz testējuši nosūtījums, viņas apmierina esošā funkcionalitāte, bet šī integrācija līdz galam netiek testēta, tāpēc, ka mums nav cilvēku, kas varētu strādāt ar šiem ārējo sistēmu izstrādātājiem, un ja mūsu pusē nav šī cilvēka, kas nosēstos pretī izķert kļūdas, pateikt, kas jums ir nepareizi, jā, vai kas jums ir pareizi, mūsu pusē šī cilvēka vienkārši nav. Ilgstoši neaizpildīt štata vietas tieši zemā atalgojuma dēļ, līdz ar to ir pārslodze esošiem darbiniekiem. Cilvēki vienkārši sadeg un aiziet.
Tikmēr Latvijas ārstu biedrības vadītāja Ilze Aizsilniece norāda, e-veselībā vēl aizvien ir virkne problēma, tomēr nevar noliegt, ka tā kļūst aizvien labāka. Tāpat ļoti tiek gaidīta e-nosūtījuma iespēja.
Protams, trešā kārta ir vajadzīga. Tā problēma ir ar e-veselību vēl joprojām, ka viņa dažkārt strādā ļoti lēni, pēdējā laikā labāk un ir šie te pārrāvumi darbībā. Un jāsaka tas, ka nu, tā konstrukcija, kas ir uzbūvēta, vai viņu var izlabot, vai tomēr ir jātais kaut kas jauns. Tās ir tās bažas, par ko mēs jau esam runājuši gan ar ministriju, gan ar Nacionālo veselības dienestu, bet mēs ļoti ceram, ka trešajā kārtā varēs šos jautājumus sakārtot.
Savukārt Nacionālā veselības dienesta direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Edgars Goba skaidroja, ka drīzumā varētu gaidīt uzlabojumus sistēmā, kas ļautu e-veselībai turpmāk darboties bez pārtraukumiem. Tajā pašā laikā viņš vērš uzmanību, ka e-veselība ir saistīta ar daudziem ārējiem serveriem, kuru kļūdu gadījumā var tikt ietekmēts arī e-veselības darbs. Tomēr jāsaprot, ka nevienmēr e-veselības nedarbošanās gadījumā vainīga tieši šī sistēma. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.